Pregled sedmice otvaramo tekstom Azre Omerović. Zahtjev građana i lokalne vlasti. Narodna skupština Republike Srpske da zaustavi otvaranje rudnika litijuma na Majevici. Krajem januara predstavnici udruženja Ekoput iz Bijeljine, Čuvari Majevice i PU Korak iz Zvornika predali su inicijativu Narodnoj skupštini Republike Srpske kojom se traži zaštita planine Majevice i donošenje odluka o moratoriju na geološka istraživanja i eksploataciju pronađenih ruda, minerala i drugih resursa na ovom području. Više od 6.000 građana iz Bijeljine, Zvornika, Lopara i Ugljevika potpisalo je peticiju kojom se od Narodne skupštine RS-a traži moratorijum na sva geološka istraživanja, eksploataciju ruda minerala i drugih resursa na planini Majevici. Predstavnici udruženja Ekoput iz Bijeljine, Čuvari Majevice i PU Korak iz Zvornika rekli su tada da očekuju od narodnih poslanika da poštuju volju naroda i reaguju prije isteka zakonskih rokova koji bi firmi Arcore AG omogućili eksploataciju litijuma na Majevici. Ekološka udruženja i građani su upozorili da ako poslanici do kraja marta ne izglasaju moratorijum, neće biti pravnih prepreka da firma Arcore AG traži koncesiju, pa i otvori rudnik na planini Majevici. Ranije su mještani Majevičkog kraja, kao i načelnici 8 opština Lopare, Tuzla, Brčko, distrikt Bosne i Hercegovine, Čelić, Ugljevik, Teočak, Bijeljina i Sapna, jasno izrazili protivljenje otvaranju rudnika litijuma na ovom području, strahujući od zagađenja vode, zemlje i zraka. Podsjetimo, prošle godine protestima i potpisivanjem peticije građani Lopara jasno su stavili do znanja vlastima RS-u da ne dozvoljavaju da se na Majevici otvori rudnik litijuma. U oktobru 2023. godine firma Arcore AG iz Švicarske obavijestila je javnost da je nakon 4 godine istraživanja otkrila nalazište litijuma na području opštine Lopare. Nakon istraživanja naveli su da ispunjavaju sve uslove za koncesiju za otvaranje rudnika. To je izazvalo masovne proteste građana Lopara. Ubrzo je stigla reakcija nadležnih institucija. Vlada RS-a odlučila izmjenama zakona da u potpunosti isključi građane iz odlučivanja o tome ko će i gdje otvarati rudnike u ovom entitetu. Na prijedlog Ministarstva energetike i rudarstva, Narodna skupština Republike Srpske 22. decembra 2023. godine usvojila nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o geološkim istraživanjima. Da je jedini cilj da se izmjenama zakona u potpunosti isključe građani radi pogodovanja vlasti privatnim kompanijama zainteresovanim za rudaranje na području Republike Srpske, potvrdili su iz Ministarstva energetike i rudarstva RS-a. Do izmjena zakona došlo je nakon što su građani općina na području Ozrene i Majevice masovno izašli na ulice da spriječe geološka istraživanja, odnosno otvaranje rudnika na ovim planinama. Usvojenim izmjenama više nije potrebna saglasnost lokalne zajednice da bi se na njenoj teritoriji vršila geološka istraživanja i iskopavanja ruda. Strah od otvaranja rudnika nije prisutan samo u majevičkim općinama u RS-u, jer direktan uticaj rudnika osjetit će i sve okolne opštine i gradovi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Spas za Majevicu, ali i ekonomski prosperitet njenog stanovništva, lokalne vlasti vide u turističkom potencijalu, a ne rudniku. Pisali smo ranije da su se prije 6 godina općine Čelić, Lopare, Sapna, Teočak i Ugljevik povezale kako bi zajednički pokrenule održivi turistički razvoj Majevice i podmajevičkog kraja kojemu ovih 5 općina pripadaju. Formirana je i radna grupa koju čine predstavnici ovih 5 općina čiji je zadatak realizacija zajedničkog projekta. Do sada je realizovano otvaranje međuentitetske biciklističke rute prema Majevici, Via Majevica, pokrenuta izrada zajedničkog plana za razvoj turizma te jačanju saradnje na polju ekoturizma, upravljanja otpadom i deminiranju, osmišljen je promotivni film Majevica, druga priča, te izrađeni prijedlozi drugih projekata. Trenutno na dijelu Majevice se gradi i turističko naselje koje ima podršku općine Lopare. Zaboravljena obećanja vlasti u Livnu. Ministar gospodarstva više nije na strani građana. Tekst piše Zinaida Đelilović. Način nefunkcionisanja sistema u Bosni i Hercegovini i nebriga vlasti za građane najbolje ilustruje slučaj sa koncesijama iz Livna. Žurnal će se u nastavku baviti koncesijom za eksploataciju i istraživanje vode na lokaciji Poljane u Livnu. Dakle, prošla je godina dana kako je gradsko vijeće u Livnu poništilo zaključak iz 2010. godine o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu ove koncesije. Sljedeći potez trebali su povući Ministarstvo gospodarstva i Vlada kantona 10, ali i za ove dvije institucije mjesecima muk. Doduše, nakon što je Dijanu Puzigaču na funkciju Ministarstva gospodarstva u februaru prošle godine zamijenio Miroslav Jaglica, aktivisti i mještani iz Livna dobili su tračak nade da će konačno doći do raskidanja koncesionog ugovora za crpljenje vode na spomenutoj lokaciji. Podsjetimo da je ova koncesija prvo dodijeljena firmi JCO DOO Livno, ali je 2018. godine prebačena na firmu Lara Natural DOO. Iz neformalne grupe građana Zaštitimo izvore Mandeka su na svojoj zvaničnoj Facebook stranici objavili da je ovo prvi ministar koji je pristao održati sastanak sa mještanima i predstavnicima nevladinih organizacija. Na sastanku u junu, osim predstavnika ove neformalne grupe građana, bili su prisutni još i Damjan Ožegović iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, Zoran Ađap iz Centra civilnih inicijativa i Nina Kreševljaković iz Arhaus Centra u Bosni i Hercegovini. Oni su za žurnal kazali da im je ministar na sastanku kazao da ima argumente da zajedno sa vladom pokrene postupak za poništenje te koncesije. Očekivali smo da će se to desiti, ali nije, kazao je Ađajp za žurnal, te dodao da ne vide razlog da se ova koncesija ne poništi. Ministar Jaglica je i u razgovoru za žurnal u maju prošle godine kazao da će u narednim danima vidjeti kako i šta će se uraditi po tom pitanju. Mnogo dana je od tada prošlo, a po ovom pitanju niti je šta urađeno, niti su iz nadležnih institucija kantona 10 se više oglašavali. Sve do jučer, kada su iz Ministarstva gospodarstva odgovorili na upit žurnala. Naime, pitali smo da li je iz ministarstva otišao prijedlog prema vladi kantona 10 za raskidanje koncesionog ugovora i ukoliko nije, zbog čega. Umjesto konkretnog odgovora dobili smo njihov osvrt na poništeni zaključak iz 2010. godine za koji sada tvrde da je rezultat političkih pritisaka te pouku da navedena odluka gradskog vijeća Livno nije pravno obvezujući akt prema ministarstvu temeljem kojeg bi oni primarno bili u obavezi postupati. Predmetna suglasnost je samo jedan u nizu akata koje bi bilo potrebno ishoditi i njeno ukidanje rezultat je političkih pritisaka i volje političke grupacije koja je u datom trenutku izlobirala takav stav u gradskom vijeću. S druge strane, Ministarstvo gospodarstva nije koncesor i isto je tek bilo ovlašteno u ime vlade zaključiti ugovor po proceduri koju je provelo povjerenstvo vlade za dodjelu koncesija. Stoji u odgovoru Ministarstva gospodarstva, a u potpisu je ministar Miroslav Jaglica. Dodali su i to da je postupak raskida ugovora o koncesiji propisan zakonom o koncesijama i zakonom o obveznim odnosima, te da bi bilo poželjno da svaka strana pri bilo kakvog postupanja sagleda sve njegove posljedice i suzdrži se od donošenja jednostranih, ishitrenih i politički motiviranih akata. Damjan Ožegović, koji je također bio prisutan sastanku sa ministrom Jaglicom u junu prošle godine, za žurnal kaže da im je ministar tada rekao da je na strani mještana, posebno imajući u vidu povučenu saglasnost gradskog vijeća. I to ne samo što se tiče ove koncesije, nego svih koncesija na prostoru tog kantona, a koje nisu u skladu sa određenim propisima. Međutim, ministar i vlada se 6 mjeseci nakon tog sastanka nisu oglašavali i jasno je da je došlo do neke promjene kada je u pitanju stanovište ministarstva, odnosno ministra i vlade. Očigledno da građanima ne preostaje ništa drugo nego da nekim drugim pravnim sredstvima se izbore za pravdu, kaže Ožegović. On podsjeća da je upravno tijelo vlade dalo mišljenje sa nekoliko različitih činjenica koje upućuju na to da je upravo ova koncesija trebala da se poništi i da je ustupanje koncesije s jednog pravnog lica na drugo bilo nezakonito. Stoga tvrdnja ministra da se radi o političkim pritiscima uopšte ne stoji jer je upravo radno tijelo vlade reklo drugačije, ističe Ožegović. Istovremeno ukazuje i na netransparentnost nadležnog ministarstva i vlade kantona, te podsjeća da Transparency International vodi već 2 upravna spora zbog nedostavljanja informacija od vlade, a koji se tiču konkretne koncesije. Vlada kantona 10 nije odgovorila ni na brojne upite redakcije žurnala. U posljednjem smo ih također pitali zbog čega se odugovlači sa raskidanjem ovog koncesionog ugovora, te da li postoji bojazan da bi na taj način moglo doći do sličnih postupaka u vezi nekih drugih spornih koncesija na području ovog kantona. Odgovor, naravno, nismo dobili. Podsjetimo i na izvještaj radnog tijela vlade kantona 10 iz 2021. kojim je utvrđen niz nepravilnosti u kompletnom procesu koji je prethodio izdavanju prve koncesije, ali i svemu onome što je uslijedilo nakon toga. Prva koncesija je dodijeljena firmi J.Co. d.o.o. Livno, da bi nakon godina mirovanja u novembru 2018. podnijeli zahtjev za prijenos koncesije na firmu Lara Natural d.o.o. Livno. U izvještaju radnog tijela naglašeno je da ugovor o koncesiji za eksploataciju podzemne vode iz bušotine na lokaciji Poljane ne sadrži sve propisane elemente Zakona o koncesijama. Tako, na primjer, ne sadrže odredbe o prenosu koncesije ili o uslovima produženja roka koncesije. S obzirom na to, stav radnog tijela je da se prenos koncesije nije mogao ni izvršiti. Iz neformalne grupe građana Zaštitimo izvore Mandeka su još u maju 2023. podnijeli krivične prijave protiv svih osoba koje su na bilo koji način bile uključene u dodjelu ove koncesije, o čemu je žurnal objavio seriju tekstova. Kantonalno tužilaštvo u Livnu je formiralo predmet i tek sad, nakon više od 20 mjeseci, otvorili su istragu po čijem okončanju će biti donesena tužilačka odluka. Iz odgovora koje smo dobili iz ove pravosudne institucije jasno je da vlada kantona 10 ne samo da ignoriše novinarske i upite nevladinih organizacija, nego i zahtjeve tužilaštva. Dosije i ministara i službenih osoba koji su sudjelovali u pripremi i donošenju akata nisu dostavljeni od stručne službe vlade, stoji između ostalog u odgovoru iz tužilaštva. Dalje nas obavještavaju da su provjereni navodi iz krivične prijave, odnosno da su prikupljeni materijalni dokazi koji se odnose na upravne postupke. Od Federalne uprave za inspekcijske poslove pribavljena je i dokumentacija koja se odnosi na postupanje uprave za inspekcijske poslove o svim postupcima vođenim po dodjeli koncesije pravnoj osobi J.Co. d.o.o. Livno, zatim ugovora o prijenosu 2018. kao i odluke o davanju suglasnosti na aneks 2 ugovora. Također je saslušan veliki broj svjedoka. Nezvanično, istraga je pokrenuta protiv bivše ministrice Puzigaće i uposlenika ministarstva Mate Šiška. Sagovornici žurnala smatraju da bi poništenje ove koncesije otvorilo Pandorinu kutiju i da bi se u tom slučaju kod još nekih dodijeljenih koncesija krenulo u sličnu proceduru. Na području Livna još je mnogo koncesija kod kojih su neke procedure sumnjive. Vrlo je mala naknada koju prihoduje grad Livno od tih koncesija. Ne vidimo da postoji javni interes i to je u stvari pogodovanje određenim lobijima da se dođe do određene koncesije, pa je onda oni preprodaju jedni drugima. I ta trakavica traje desetljećima, kaže Zorana Džajp. Posljednji tekst u pregledu sedmice piše Eldin Karić. Fadil Vojkoviće, sjeti se imaoce dokumentacije, granata i respiratora. Dođu tako vremena, novinari zašute, narod neće na ulice, a presuđeni kriminalci iz zatvora dijele moralne poruke. Baš ovih dana sa odsluženja četvorogodišnje robije nemaloj zajednici korisnika društvenih mreža iz zatvora se javio Fadil Novalić, nekadašnji predsjednik vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ohrabren je, kaže, informacijama iz Sjedinjenih Američkih Država. USA se gasi. Žali se odnedavni stanovnik Vojkovića u toj poruci kako je on žrtva montiranih procesa, kako su mu mediji u, kako kaže, koordinaciji sa plaćenicima USAID-a montirali proces respiratori i da je ničim izazvano stavljen na crnu listu zbog pisma penzionerima. Ovo su tužne vijesti za desetine hiljada njihovih plaćenika, odnosno izdajnika svojih država širom svijeta, ali za sve istinoljubive ljude koji cijene suverenitet, ovo je praznik slobode. Zaključuje štićenik Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine. Vjerovatno o istinoljubivosti najviše znaju oni koji nisu na slobodi. Da parafraziramo stihove Branka Miljkovića. Da li će istinoljubivost umjeti da pjeva kao što su sužnji pjevali o njoj? Da li će? pa zbog istinoljubivosti koju Fadil Novalić toliko ljubi, mora se priznati da zaista ima razloga što se Novalić žali na medije. Počelo je to davno, ima 9 godina, kada su mediji objavili da je Ada Novalić bila zaposlena u Financijskoj informatičkoj agenciji Federacije. Mediji su tada upoznali javnost da je Ada Novalić zaposlena bez kriterija i konkursa. Činjenica je da je ona kćerka Fadila Novalića, vjerovatno je bio jedini i eliminatorni kriterij. Nakon medijskog pritiska, kakav bi drugi bio, Ada je dala otkaz u javnoj službi. Interesantan detalj je da se Fadilova kćerka uhljebila u javnoj službi u jeku Novalićeve kampanje po kojoj bi mladi trebalo da traže posao u privatnom sektoru, a ne da gledaju kako da se zaposle u javnim službama. Izlaskom iz FIE, Ada Novalić nije izašla iz naših života, tačnije nije se skinula sa naših budžeta, a samim tim ostala je u fokusu medija. Nepune 2 godine kasnije, nakon što je napustila javnu službu, ime kćerke Fadila Novalića se ponovo pojavljuje u medijima. Ovaj put kao imaoca dokumentacije u aferi Pošta. Mediji su otkrili kako je kćerka Fadila Novalića bila suvlasnik zgrade koju je javno preduzeće BH Pošte namjeravalo kupiti za 8,5 miliona konvertibilnih maraka. To i ne bi bio toliki problem da pošte nisu u nadležnosti tate Fadila, tadašnjeg premijera Federacije Bosne i Hercegovine. Na pitanje koja je uloga njegove kćerke u firmi čiji je suvlasnik, tata Fadil je odgovorio da je ona imalac dokumentacije. Kada je žurnal objavio sve ove podatke, u odbranu Novalića uključio se Zoran Blagojević, njegov tadašnji savjetnik, na prošlim lokalnim izborima SDA kandidat za gradonačelnika Tuzle, prijeteći kako će nas on zaustaviti. Interesantno je da su stranci finansirali Blagojevićevo savjetovanje Fadila, koji sada korisnike strane podrške naziva izdajnicima svojih država. Za mandata Fadilu Novaliću je vlada federacije bila kao druga kuća. Često se nije moglo prepoznati gdje počinju i završavaju njegovi privatni poslovi, a gdje je budžet Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je žurnal pisao prije 5 godina, firma Pretis DD, kojom su upravljali premijer Fadil Novalić, ministar energetike, industrije i rudarstva Nermin Đindić, kupovala je robu od privatne firme Thermometal Resist, čiji su vlasnici Novalić i Đindić. Pola godine nakon što je žurnal objavio tu informaciju, tužilaštvo kantona Sarajevo formiralo je predmet u vezi s poslovnim vezama Pretisa i Thermometal Resista. Kako smo tada pisali, a prema dokumentaciji koja je u posjedu žurnala, firma Thermometal Resist je većinu svojih proizvoda prodala upravo vogošćanskom Pretisu. Otkako je 2015. godine Fadil Novalić postao premijer, a Nermin Đindić ministar, njihova firma ostvarila je promet u iznosu oko 2 miliona maraka. Kako smo tada objavili, firma Thermometal Resist DOO Sarajevo registrovana je 2008. godine, a direktorica firme bila je, pogađate, Ada Novalić. Kao suvlasnici ove firme navedeni su Nermin Đindić sa 9,43% kapitala, Samir Iskrić sa 3%, Ada Novalić sa 25%, Azra Novalić sa 10,7%, Munir Novalić sa 18%, Naida Nivalić sa 17,86%. Među vlasnicima su dakle federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić, čerka Fadila Novalića Ada, Azra i Aida Novalić, te šef kabineta federalnog premijera Samir Iskrić. Većinski vlasnik firme Pretis DD Vogošća je tada bila Federacija Bosne i Hercegovine, čiji udio iznosi 51%. Podsjetimo i na to da je kasnije, nakon žurnalovog teksta o tome kako je firma Thermometal Resist izrađivala i prsten za projektile 155 mm, te da je sav materijal za izradu prstena nabavljao i plaćao Pretis. Na adresu žurnala stigla prijeteća pošiljka, prsten haubičke granate. Naravno, nikada nije otkriveno od koga je pošiljka. Fadil Novalić se žali kako je stavljen na crnu listu zbog pisma penzionerima. Istine radi, da se podsjetimo kako su mediji tada objavili da je tadašnji premijer federacije u predizbornom periodu, koristeći javna sredstva i baze podataka iz Pio Mio, poslao pismo na adrese penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine. U pismo je naveo šta je vlada federacije do tada uradila na poboljšanju statusa penzionera i šta će raditi u narednom periodu. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država to je protumačilo kao zloupotrebu podataka o penzionerima u korist vlastite političke stranke, što je suprotno zakonima Bosne i Hercegovine. Zbog zloupotrebe svoje funkcije, Fadil Novalić je završio na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Za sve svoje zloupotrebe on optužuje druge, novinare prije svega, naziva ih plaćenicima, izdajnicima koji su, kako kaže, montirali ovaj slučaj, optužujući medije da su dobili basnoslovne svote novca kako bi montirali proces respiratori. Da podsjetimo, Fadil Novalić je trenutno na izdržavanju zatvorske kazne po presudi koja ga je teretila za pranje novca, falsificiranje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava, falsificiranje službene isprave i povredu obaveze vođenja trgovačkih ili poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja i njihovo falsificiranje ili uništavanje. Konkretno, odgovoran je za nabavku 100 respiratora vrijednosti više od 5 miliona eura, koje je nakon proglašenja stanja nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine uzrokovanog pandemijom koronavirusa u proljeće 2020. godine za potrebe Federalne uprave civilne zaštite iz Kine uvezla firma Srebrena Malina, za koje će se kasnije utvrditi da se ne mogu koristiti za intenzivnu njegu. Naravno, sve ovo Fadil ne bi mogao sam, ali što bi rekao legendarni Babo Atif u pjesmi Zabranjenog pušenja, ko igra za raju i zanemaruje taktiku, završit će karijeru u nižerazrednom vratniku. I sada u miru Vojkovićkog zatvora, Fadil ubija vrijeme optužujući sve druge za vlastite zloupotrebe, a ne one koji su ga poslali da okonča karijeru u nižerazrednom vratniku, pardon, Vojkovićima. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.